Voice of America. ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ፍራንሲስ ቫቲካን ዲፕሎማሲያታት አብዘስመዕዎ መደረ ዓለም ካብ ዘለዋ ከበድቲ ጸገማት ንብዙሓት ኣልዒሎም ንዓብየ ይኸይድ ካብ ዘለዎ ብሄርተኝነት ጸገም ፍልሰት ተኣፈፍቲ ኣባላት ማሕበረሰባት ንግዲ ኣፅዋራትን ምግሃስ ፆታዊ ዓመፅን እዮም። ሳቢና ካስተር ፍራንኮ ካብ ሮባ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፈወቂ ክተቕርቦ እያ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ዓመታዊ መደረኦም ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ኣብ ቫቲካን ንዝመደበሮም ዲፕሎማት 183 ሃገራት ብዛዕባ እንደገና ዝቀላቀል ዘሎ ምሕረተኝነትን ምንቅስቃሳትን ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰተኛታት ዝግበር በይናዊ ውሳነታትን ኣጠንቂቆም ኣለዉ።
ሶኖ ኮንሳፔቦሊ ኬ ሌ ኦንዳቴ ሚግራቶሪየ ዲ ኩስቲ ኣኒ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተረኣየ ብርቱዕ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ንዝነብሩ ሰባት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዚ ከዓ መንግስታት ቁፅሪ ሓደስቲ መፃተኛታት ክቕይዱ ገይርዎም ይድሕሪ ምባል ፍርቂ መፍትሕታት ነቲ ኣድማሳዊ ጉዳይ እኹል እዩ ኢሎም ከምዘ ይኣምኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብፍላይ ንተኣፍሰፍቲ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክከላኸለሎም ፀዊዖም ኣለዉ። ብፍላይ ነቶም ክስደዱ ዝተገደዱ ሰባት መንግስታት ክሕግዝዎምን ናብ ሃገራቶም ምስኣተዉ ከዓ ምስቶም ነባራት ማሕበረሰባት ክወሃሃዱ ዘኽእሎም ስጉምትታት ከሳልጡን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ብፍላይ ኣንስትን ቆልዑን ዘይንገር ስቅያት እናወረዶም ከሎ ዝግበር ምጥሓሳት ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤት ከብቅዕን ዝግልገልሎም ከም ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን መዕቆቢ ስደተኛታት ማዓስከራትን ምጥቃዕ ጠጠው ክብል ምግባር ወሳኒ እዩ ክብሎ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ዲፕሎማት ነጊሮሞም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንዝግበር ንግዲ ኣፅዋራትን ምውናን ኒክለራዊ ኣፅዋራትን ኣውጊዞም ብፍላይ ንግዲ ኣፅዋራት ጠጠው ክብል ዘይከኣለ ዘሳቅ ተግባር ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ፆታዊ ምግሃሳት ቆልዑ እውን ኣብዚ እዋና ዘሎ ለበዳ እዩ ክብሉ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ገበና ተዘስዓቦ በሰላ ንምቅላል ኣብዘኽእል ኣብዚ መፅዑ ሕካትት ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ምይይጥ ክካየድ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዝሓለፉ ንዝተፈፀሙ ጌጋታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ካብ ውሽጢታ ቤተ ክርስትያን ኮነ ማሕበረሰብ ንምውጋድ ከም ኣጋጣሚ ከም ዝጥቀምሉ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ።